Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumatano hii, tarehe 24 Februari mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM. Vile tunasikika kupitia radio zetu shirika kote eneo la Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu.
Miongoni mwa habari tulizokuandalia, jeshi la Marekani litarejea tena barani Afrika mwaka mmoja baada ya janga la COVID-19 kusababisha shughuli nyingi kusimama. Maafisa wanasema hata mazoezi makubwa ya kijeshi yatafanyika.
Katika habari nyingine ni kwamba mwili wa balozi wa Italy nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC pamoja na mlinzi wake umewasili mjini Rome hapo Jumanne, ikiwa ndani ya ndege ya jeshi, siku moja baada ya balozi huyo na mlinzi wake kuuawa kwa kupigwa risasi huko mashariki mwa DRC.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Umoja wa Ulaya na Shirika la Afya Duniani wameungana na taasisi ya kimataifa ya utetezi Global Citizen siku ya Jumanne kuwa mwenyeji wa kikao cha majadiliano kwa njia ya video juu ya kuponya janga la COVID-19. Wavuti ulijumuisha viongozi kutoka Marekani, Umoja wa Afrika pamoja na waigizaji na wanamuziki wanaotaka kutafuta misaada kutoka kwa mashirika pamoja na watu binafsi. Juhudi hizo zinalenga kuweka mkakati wa ulimwengu katika kurejea tena kutoka kwenye janga hilo, kuzungumzia masuala kama vile usawa wa chanjo, njaa duniani, matatizo ya hali ya hewa na misaada ya kimataifa. Katika maoni yake, rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen aliunga mkono wito wa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wa kuchangia chanjo kwa wafanyakazi wa huduma ya afya barani Afrika. Chanjo lazima ifike katika kona zote za ulimwengu haraka iwezekanavyo, alisema. EU imechangia nyongeza ya dola milioni 606.3 kwa mpango wa ushirika wa chanjo ya COVAX inayoungwa mkono na WHO ili kusambaza chanjo za COVID-19 kwa uchumi unaonyanyukia na kuongeza mara mbili mchango wa kundi hilo. Wiki iliyopita utawala wa Biden uliahidi dola bilioni 4 kwa mpango huo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeelezea wasiwasi wake mkubwa juu ya kuzorota kwa uthabiti wa kisiasa nchini Haiti na kutoa wito wa kufanyika uchaguzi mwaka huu. Wajumbe wa Baraza la Usalama wamekutana kwa njia ya video Jumatatu kujadili ripoti ya siku 120 DINUH iliyoandaliwa na United Nations Integrated Office huko Haiti, inayoelezea maendeleo kati ya Septemba mosi mwaka 2020 na Januari 31 mwaka huu katika maeneo sita muhimu ambayo ni siasa na utawala bora, kupunguza ghasia, usalama na utawala wa sheria, haki za binadamu, ukosefu wa ajira, vijana na makundi yaliyo hatarini, usambazaji wa huduma msingi za kijamii na uthabiti. Helen Lalim, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini Haiti na mkuu wa BINUH, alionyesha picha mbaya wakati akitoa maelezo kwa wajumbe. Alielezea hali ya haki za binadamu ni mbaya sana. Lalim alitolea mfano agizo la Moise la Novemba 26 juu ya usalama wa umma kama ni shida kwa uhuru wa raia. Mwili wa balozi wa Italy nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mlinzi wake umewasili mjini Rome Jumanne, ikiwa ndani ya ndege ya jeshi, siku moja baada ya balozi huyo na mlinzi wake kuuawa kwa kupigwa risasi katika shambulizi lililotokea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Patrick Nduimana anasoma ripoti iliyoandikwa na shirika la habari la Reuters.
Balozi Luca Atanasio mwenye umri wa miaka 43 na mlinzi wake Vittorio Lacovacci mwenye umri wa miaka 30 waliuawa wakiwa katika msafara wa shirika la Umoja wa Mataifa la misaada ya chakula WFP kuitembelea shule moja inayopewa msaada wa chakula na WFP. Dereva wa WFP Mustafa Milambo aliuawa pia. Waziri Mkuu wa Italy Mario Draghi aliungana na ndugu wa marehemu hao wakati ndege iliyobeba majeneza ilitua kwenye uwanja wa ndege wa Ciampino baada ya kufanya safari kutoka mji wa Goma karibu na mpaka wa nchi jirani ya Rwanda. Kwa mujibu wa ofisi ya rais wa DRC, msafara wa magari mawili ulisimamishwa kwenye barabara kaskazini mwa Goma na watu sita wenye silaha ambao walimuua dereva Milambo na kuwaongoza abiria wengine sita kuondoka. Jeshi na walinzi wa hifadhi ya wanyamapori walisaka kundi lililofanya shambulizi hilo. Kulikuwa ufyatulianaji wa risasi, ndipo watekaji nyara hao waliua raia hao wa Itali. Wizara ya mambo ya ndani ya DRC imelilaumu kundi la waasi wa Rwanda, Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, FDLR, kuhusika na shambulizi hilo. Lakini kundi hilo limekanusha kuhusika katika mauaji hayo liliyotaja kuwa ya kinyama.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mawaziri wa mazingira na viongozi wengine kutoka zaidi ya mataifa 150 wamemaliza kikao cha siku mbili kwa njia ya video katika mkutano wa tano wa mazingira wa Umoja wa Mataifa UNEA5, ambapo bunge lilionya kuwa ulimwengu upo hatarini kwa majanga mapya kama hatutabadilisha namna tunavyotunza mazingira ya asili. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amefunga mkutano huo kwa matamshi yanayosisitiza shida nyingi za mazingira zinazoikabili dunia, lakini ameongeza kuwa mazingira yanaweza kutoa suluhisho kwa changamoto nyingi tunazokabiliana nazo kama binadamu. Mkutano huo ulihudhuriwa na maelfu ya washiriki wa mtandao, wakiwemo zaidi ya wajumbe 1,500 kutoka mataifa 153 wanachama Umoja Mataifa na mawaziri zaidi ya 60 wa mazingira. Bunge ambalo lilirushwa moja kwa moja pia lilikubaliana juu ya mambo muhimu ya kazi za UNEP, kuanzia sherehe za miaka 50 ya maadhimisho ya UNEP mwaka 2022 na kufanya mazungumzo na uongozi, mahala ambapo nchi wanachama walielezea namna ya kujenga ulimwengu wenye nguvu na unaojumuisha hali ya baadaye ya janga hili. Waziri wa zamani wa mambo ya ndani huko Niger, Mohamed Bazoum, mgombea wa chama tawala nchini Niger cha PNDS, ameshinda uchaguzi wa rais kwa 55.75% ya kura katika duru ya pili ya uchaguzi, kulingana na takwimu za majimbo zilizochapishwa Jumanne. Mgombea wa upinzani Mohamed Osman amepata 44.25%. Isaka Suna, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi wa kitaifa Seni, amesema hayo katika tangazo lililohudhuriwa na maafisa waandamizi pamoja na wanadiplomasia. Matokeo haya ni ya majimbo na ni lazima yapelekwe kwa mahakama ya katiba kwa tathmini yake, Suna alisema. Hapo awali msimamizi wa kampeni ya Osman, Falk Bacharo, alisema matokeo hayo yalikuwa yanashikilia uchaguzi na aliusii umma kupinga matokeo hayo. Uchaguzi huo ambao ulifanyika Disemba 27 mwaka jana na kufuatiwa na mzunguko wa marudio hapo Jumapili umeonekana kama demokrasia ya kwanza ya kipindi cha mpito katika historia ya nchi yenye mapinduzi eneo la Sahel. Na tukiendelea na ripoti zaidi katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika ni kwamba jeshi la Marekani litarejea tena barani Afrika mwaka mmoja baada ya janga la COVID-19 kusababisha shughuli mbalimbali kusimama. Maafisa wanasema hata mazoezi makubwa ya kijeshi pia yalikumbwa na janga hilo. Wanasema wana matumaini ya kuanzisha tena ushirika wa usalama kati ya Marekani na bara hilo. Patrick Nduimana anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Anita Powell kutoka Johannesburg.
Mazoezi makubwa ya kijeshi yanayoongozwa na Marekani barani Afrika yalisimamishwa kwa muda mwaka 2020 kufuatia wasiwasi wa janga la COVID-19. Mwezi Juni mwaka huu yatarejea tena, anasema Meja Jenerali Andrew Rawling, mmoja wa viongozi wa juu katika jeshi la Marekani ambaye anasimamia bara hilo. Zoezi la mwaka huu litafanyika nchini Morocco, Senegal na Tunisia.
This year when we designed African Lion 21, we specifically designed it to be...
Mwaka huu tulipobuni Africa Lion 21, tulibuni haswa iwe rahisi kuweza kuzoea mahali ambapo ulimwengu na nchi za Afrika zimekuwemo kwenye mapambano dhidi ya COVID, ili kuweza kutekeleza baadhi ya mazoezi na hivyo kuwa katika mwelekeo kufanya hilo. Na hivyo mwaka huu tunafanya mazoezi ya Africa Lion na takriban wanajeshi 10,000 na kiasi cha mataifa 20 washirika wetu.
Ni dalili nyingine tena wakati wanadiplomasia wa Marekani hivi karibuni waliposema Marekani imerejea na iko tayari kujihusisha na dunia. Lakini kinyume na wanadiplomasia wenzake, Rawling hakusita kuitaja China kama hasimu mkuu wa Marekani kwa ushawishi katika bara hilo, na kuelezea kwa nini anadhani Marekani ni uchaguzi mzuri.
We continue to provide a preferable alternative to partnering with an actor.
Tunaendelea kutoa njia mbadala kwa kushirikiana na mhusika ambaye huenda akadumaza uchumi, taasisi za siasa na usalama, pamoja na kuongeza ukosefu wa udhabiti katika bara la Afrika. Kwa hivyo ushindani wetu katika usalama huko katika vifaa bora tulivyo navyo, mafunzo yetu, elimu yetu na operesheni nyingine za kukabiliana na usalama katika bara hilo.
General Christopher Cavoli, generali wa kamandi ya jeshi la Marekani Ulaya na Afrika, naye alikuwa wazi wakati alipozungumzia maswali kuhusu utashi wa kijeshi wa Russia katika bara hilo. Russia hivi karibuni ilitangaza kuweka kituo cha jeshi la majini huko Sudan.
With regard to the Russians specifically, the Russians are using...
Kuhusiana na Russia kimsingi, unafahamu wa Russia wanatumia diplomasia yao, uchumi na katika baadhi ya nyakati njia za kijeshi kupanua fursa yao ya kuingia huko na ushawishi. Nadhani kwa vile Marekani inatoa mengi zaidi kwa Afrika, tunatoa muundo ulio tofauti, tunatoa uthabiti, tunawapatia njia jinsi ya kukabiliana na taasisi zenye harakati zenye msimamo mikali, na tunawapa ahadi ya demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria, ambao ni kile ambacho Marekani siku zote imekuwa ikisimamia hilo.
Majenerali wawili pia walielezea kwamba ingawaje janga huenda likapunguza kasi ya harakati zao katika bara hilo, makundi ya uasi na yenye msimamo mkali yanaonekana yaliendelea na shughuli zao mwaka wa 2020. Walisema kwamba hiyo ni changamoto kuu ambao wanakumbana nayo katika kazi yao kwenye mataifa ya Kiafrika kukidhi na kuyashinda. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Namkaribisha tena Mkamiti Kibayasi akusomea habari zaidi za dunia.
Mteule wa Rais Joe Biden kuongoza wizara ya mambo ya ndani Marekani alikabiliwa na maswali magumu kutoka kwa wa Republican hapo Jumanne juu ya kile baadhi wanavyomuelezea kwamba maoni yake ya kiitikadi ambayo yanajumuisha upinzani wa kukwama kwa ujenzi wa bomba la mafuta la Keystone XL. Deb Haaland, mbunge mwanamke kutoka jimbo la New Mexico, aliteuliwa kuongoza wizara ya mambo ya ndani, alijaribu kuhakikishia tena wajumbe akisema ana nia ya dhati kupambana na uwiano wa usawa, wakati wizara ya mambo ya ndani inasimamia uchimbaji wa mafuta na maendeleo mengine ya nishati, wakati inatafuta kuhifadhi ardhi ya umma na kushughulikia mabadiliko ya hali ya hewa. Kama anathibitishwa, Haaland mwenye miaka 60 atakuwa Mmarekani wa kwanza mwenyeji kuongoza kwenye wizara hiyo. Usikilizaji wa maelezo yake mbele ya kamati ya nishati na rasilimali za asili utaendelea tena Jumatano.
Tukiendelea na habari zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Shirika la Umoja Mataifa linalowahudumia wakimbizi UNHCR linaripoti kwamba mapigano ya kikabila katika jimbo la magharibi la Beni Shangul Gumuz nchini Ethiopia yamesababisha maelfu ya watu kukimbia kutafuta usalama wao katika jimbo la Blue Nile nchini Sudani katika wiki za hivi karibuni. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Slain anaripoti kutoka mjini Geneva na Sunday Shomari anaisoma ripoti kamili.
Hali ya ukosefu wa usalama katika wilaya ya Metekel huko magharibi mwa Ethiopia katika jimbo la Benishangul Gumuz imekuwapo tangu mwaka 2019. Lakini mivutano katika wilaya hiyo imeongezeka kwa kiasi kubwa mnamo miezi mitatu iliyopita. Msemaji wa UNHCR mjini Geneva, Babar Balok, anasema katika miezi mitano iliyopita, tume ya haki za binadamu ya Ethiopia inaripoti takriban watu 500 wameuawa katika jimbo hilo. Kati ya hao, inasema zaidi ya 200 walipoteza maisha yao kwa siku moja tu mnamo Desemba 23.
The refugee arrivals itself started in November with a couple of hundred refugees crossing.
Wimbi la wakimbizi lilianza tangu Novemba kukiwa na wakimbizi 100 kadhaa walovuka na kuingia Sudan. Lakini katika wiki chache zilizopita idadi hiyo imeongezeka na sasa tuna takriban wakimbizi 7,000. Na kwa hakika hadithi ambazo wakimbizi wanazozitoa ni kwamba wanakimbia mashambulizi yanayofanywa na wapinzani wao.
Vurugu zilizidi zisababisha serikali kuu ya Ethiopia kutangaza hali ya dharura katika wilaya ya Metekel tangu Januari 21. Balok anasema wakimbizi wengi waliokimbia Ethiopia hivi karibuni wamewasili katika maeneo ambayo ni magumu kufikiwa huko sehemu za mpakani. Anasema UNHCR inafanya kazi kwa karibu na wakuu wa Sudan na washirika wao ili kutathmini hali hiyo na kujibu mahitaji ya dharura ya wakimbizi kutoka Benishangul Gumuz.
The region is in western Ethiopia. As I currently understand, this displacement.
Jimbo hilo liko magharibi mwa Ethiopia. Kama ninavyofahamu hivi sasa, kuhama huko haihusiani moja kwa moja na mzozo uliotokea katika jimbo la kaskazini la Tigray ambao ulisababisha kuwepo na zaidi ya wakimbizi 1,061 wanaotafuta usalama nchini Sudan katika miezi ya hivi karibuni.
Balok anasema wengi wanaotafuta hifadhi wanaishi katika jamii ya wenyeji wa Sudan. Kufikia sasa, anasema karibu wakimbizi 3,000 wameandikishwa na karibu 1,000 wamepewa chakula, maji, vyoo na huduma za afya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Katika ripoti nyingine ni kwamba vitendo vya ubakaji nchini Nigeria viliongezeka mara tatu wakati wa janga la virusi vya korona hadi kufikia karibu visa 1,000. Lakini shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto UNICEF linasema mmoja kati ya wasichana 4 ni mwathirika wa manyanyaso ya ngono, ikimaanisha kwamba kuna maelfu ya visa vya ubakaji ambavyo haviripotiwi. Mtandao mmoja wa Nigeria ulitengeneza app ya kuwasaidia manusura ubakaji kuripoti mashambulizi waliofanyiwa wasichana na kutafuta msaada ili waepuke kukumbwa na unyanyapaa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Percy Dabang anaripoti kutoka mji wa Yola na Patrick Nduyimana anaisoma ripoti kamili.
Angela Felix, na hili si jina lake la ukweli, ni mwanafunzi wa Nigeria mwenye umri wa miaka 22. Anasema binamu yake alimbaka wakati wa masharti makali ya kufunga shughuli zote kutokana na janga la COVID-19. Alikuwa na huzuni mkubwa kuielezea familia yake au polisi aliyompata. Badala yake alifikiria kujiua hadi alipojiunga na mtandao wa app ya simu ya mkononi ambayo bila shaka iliokoa maisha yake.
Got at my attention with the app was the fact that I don't need to be.
Kilichonifanya nivutiwe na app hii ni kwa sababu sikuwa na lazimika kuwasiliana na mtu yeyote kabla ya kuripoti kisa changu au kupata msaada. Kwa hivyo niliamua kujaribu app hii. Nilipakua app hiyo kwenye simu yangu, nikaelezea kisa changu. Huwezi kuamini namna inavyonisaidia.
Apu hiyo ya simu ya mkononi itwayo RR inawaruhusu waathirika wa ubakaji kuripoti uhalifu huo kwa viongozi bila kwenda polisi wenyewe. Watumiaji wa apu hiyo wanaweza kupata ushauri na msaada mtandaoni. Apu hiyo inalinda vyema utambulisho wa wanawake ambao awali hawangeweza kuripoti ubakaji kwa sababu ya hofu au unyanyapaa. Apu hiyo inafanya kazi katika majimbo ya Adamawa, Cross Rivers, Lagos na Borno. Muundaji wa apu hiyo Dirug Samuel anasema alichochewa na kuongezeka kwa visa vya ubakaji wakati wa kufungwa shughuli zote kutokana na korona.
Ni wazo tu la kutatua suala la unyanyapaa, kwa sababu utaripoti kwa mtu wa huduma hiyo na unaweza kuwasiliana na mtu wa huduma hiyo bila mtu yoyote kujua kwamba unatafuta msaada isipokuwa wewe mwenyewe mtu wa huduma, pengine mbakaji ambaye anajua kilichotokea. Kwa hiyo app hiyo iliongeza idadi ya visa vinavyoripotiwa.
UNICEF inasema mmoja kati ya wasichana wanne na wanawake walikuwa waathirika wa ubakaji. Lakini karibu visa 1,000 vya ubakaji vinaripotiwa kila mwaka nchini kote Nigeria, taifa lenye zaidi ya watu milioni 200, ikimaanisha kwamba maelfu ya visa vya ubakaji haviripotiwi. Hii ni pingamizi ya vita dhidi ya ubakaji, wanasema wanaharakati. Adams Bibiana kutoka shirika la Hope and Rural Aid Foundation ana matumaini kwamba app hiyo itasaidia sana.
There are so many referral channels.
Kuna njia nyingi za kuwasilisha ripoti, lakini tumegundua kwamba app ya Smart RR inarahisisha mambo sana. Kanuni zinazoongoza zinajumuisha haja ya usiri. Kwa hivyo, huwezi kuitumia bila idhini ya manusura wa ubakaji.
Licha ya ongezeko la visa vya ubakaji vilivyoripotiwa wakati wa janga la corona, polisi ya Nigeria amesema mwaka jana watu 103 pekee ndio walikutwa na hatia nchi nzima.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika sanaa ya uchoraji, ambapo mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mchoraji Kiyungi Saidi Fundikira anayeishi Toronto, Canada, aliyegundua tena kipaji chake alichokiacha muda mrefu maishani. Kiyungi pia amefanya kazi kwenye vyombo vya habari kama producer wa TV nchini Tanzania, lakini baada ya kuhamia Canada na kufanya ajira mbalimbali miaka 20 iliyopita, alijikuta akipoteza ajira kutokana na janga la corona. Lakini baadaye Fundikira aligundua kipaji chake upya na anaanza kwa kueleza alivyoweza kutambua tena kipaji hicho.
Ni kitu ambacho kusema kweli mimi kilinishangaza, lakini na uhakika kiliwashangaza watu wengine wengi zaidi. Sababu mimi na kumbukumbu zangu zinanionyesha nilikuwa napenda kuchora utotoni, kipindi ambacho tokea let's say niko darasa la pili mpaka labda kwenye darasa la 6 au la 7 hivi. Darasa la 7 unajua ilipofika pressure zile za mtihani na nini na nini, kidogo ile interest na muda ukawa umepungua. Nimefocus zaidi kwenye masomo mpaka nilipofanya mtihani, mpaka nilipoingia shule O level. At the time naingia O level nikawa kabla nimesahau kabisa.
Hiyo baadaye tu gani kikarudisha wewe kwenye hii sanaa ambayo ulikuwa umeiacha tangu ukiwa mtoto?
Kama ukweli Sunday, kitu ambacho naweza kusema kimechangia kurudisha hii sanaa ni hii hali ambayo tuko nayo sasa hivi ya COVID. Hii sanaa kusema kwa sasa hivi nimeanza kufanya rasmi kwenye mwezi labda June wa mwaka jana. Baada ya miaka hiyo yote hiyo mpaka mwaka jana mwezi wa 6. Na hiyo kama nilivyosema awali ilitokana na kuwa nilipunguzwa kazini kutokana na hali ya COVID. Nikajikuta niko nyumbani na muda mwingi sana ambao sikuwa nimeupangia, sababu si mambo ambayo nilikuwa naona na kwa hiyo sikuwa najua nifanye nini, lakini nilichojua nilikuwa nataka kuwa active, nafanya kitu productive, kitu chochote kile.
Kiungu unaweza kusema kwamba kitu ambacho kimepelekea ni ile kukaa muda mrefu.
Nilichora picha ambayo kuna mtu aliiona, mtu ambaye ananifahamu miaka mingi. Alivyoiona ile picha akaniuliza kama nimeichora mimi. Ilikuwa ni picha ya Obama nadhani. Niliona tu sehemu nikaipost kwenye Facebook na share. Yule mtu alipoiona akaniuliza kwamba umechora hiyo picha. Nikashtuka kidogo sana. Mtu anawezaje kufikiria nimechora picha kama hii? Picha yani ya maana kama hii? Nilisema vile, nikamwambia no, hapana, haiwezekani kabisa, ni no way. Akasema hapo mimi ni waje, ni no way. Kwa unachora kama hivyo ulipokuwa mdogo, mimi niko nakuona. Ile statement ndio ilibadilisha kila kitu, ndio nikakumbuka. Ala, nafanya hiki kitu. And then sasa hapo nikakumbuka kwamba na muda wa kutosha, nilikuwa natafuta kitu cha kufanya, kwa hiyo hapo nikachapata kitu kufanya.
Pale pale ndipo yale amsha vitu vilivyokuwa vimelala sasa vikaanza kufanya kazi, sio?
Ewa, kama ulikuwa hapo.
Sawa sawa. Sasa Kirungi, ushauri wako labda hii sanaa umekuwa nayo, lakini kuna kitu hapa watu wanaweza kujifunza. Vijana wengi wanakusikiliza kwenye show kama hizi. Unaweza kuwashauri nini wao kuhusiana na wewe kugundua talanta yako ambayo ilikuwa imelala? Mtu anaweza kujikuta amekaa tu kwa sababu anasema hana la kufanya.
Hiyo hali sikubaliani nayo. Chaweza kusema kwa ufupi zaidi Sunday ni kwamba mimi kutokana na umri wangu sasa hivi kula chumvi ya kutosha. Nimeweza kufanya hiki kitu kwa muda wa miezi 6. Sasa hivi naongea na wewe Sunday hapa kwenye radio. Fanya TV hapa, nimeongea na radio station kadhaa kubwa, nimetoka kwenye gazeti. Sasa hivi naongea na wewe Sunday, Voice of America, tulifanya kazi pamoja, lakini sasa hivi tunaongea kwenye angles tofauti. Mfano huo tu uliokuwa hapo, nadhani mtu anaweza akawa amejifunza mambo mengi sana.
Na unakuta kwamba vijana wengi sasa wanalia kwamba hakuna ajira, hakuna ajira, hakuna ajira, lakini kumbe vitu vinaweza vikatokea kwako wewe mwenyewe binafsi kwa kufanya.
Sande, mimi naamini kabisa na nimesoma, baada ya mambo kunitokea watu wengi wanakuwa wananiambia kwamba kila mtu ana kipaji chake, jinsi ambavyo inasemekana kila mtu ana kipaji chake. Kwa hiyo usemi huo, yani na kwa mfano kama haya mambo ambayo yamenitokea mimi, hamna kitu ambacho hakiwezekani.
Ili uweze kufanikisha uchoraji wako, kwa wale ambao wanafanya hii sanaa na wanakusikiliza, unawashauri ni vitu gani anahitaji kufanya ili kufanikiwa kufanya hii shughuli?
Kitu ambacho naweza kusema, sanaa ina kwa pande mbili. Kuna wale watu ambao wamejifunza, wamesomea sanaa, kuna wale watu ambao wamezaliwa wanacho kipaji. Vyote vile unachotakiwa kufanya ni kuendeleza, uichukulie kama ni shughuli, ifanye kama ni hobby. Unaweza ukawa watu, kuna watu wengine ambao wana vipaji lakini wanakuwa na shughuli zingine za kufanya, kwa hiyo kidogo wanakuwa wamesahau. Lakini ukichukulia kama ni kazi au kazi yako ya pili kwa mfano, na uhakika kabisa inaweza ikakubadilishia mambo yako nafsi. Siwezi kuyasema yote, lakini inabadilisha hali yako na mingi sana ambavyo unaweza kufanya kwa kutumia sanaa.
Mtu mwingine, je, wazazi unawashauri nini katika swala kama hili inapokuja kwenye vipaji vya watoto wao? Maana hiyo nayo ina nafasi yake vile vile.
Nafasi yake sio ndogo sana. Jambo ambalo wazazi wanatakiwa kuzingatia sana, sababu na nyingi sanaa au hata michezo ni masomo, ni vitu ambavyo wazazi wengi wanachukulia kwamba ni vitu vya ziada. Lakini hawavipewi mkazo sana. Sio kwamba labda inawezekana kwamba hawaoni kwamba vitaendeleza watoto wao, lakini kweli huo mtazamo inabidi ubadilike. Sanaa ni jambo sana sana sana, linaweza kubadilisha maisha. Kwa kifupi naweza nikasema, nitatoa mfano mmoja. CEO wa benki ana ceiling yake, anaweza akafanya kazi akalipwa mshahara mpaka kwenye level fulani, itaishia hapo. Ukiwa msanii hauna ceiling, unaweza ukafika popote wewe mwenyewe utakavyojituma, bidii yako, nidhamu yako, uzingatie kwamba hakuna kitu ambacho kina mwanzo rahisi, kila kitu kina mwanzoni ni ngumu, lakini kuna siku hicho kitu ambacho nakifanya kitakupeleka sehemu ambayo pengine hata ukuwe kuiona katika maisha yako. Kwa hiyo kwa kifupi, tusikate tamaa. Vijana, msikate tamaa, muendelee kufanya nguvu na bidii zenu zote, usiache kusiparau kipaji chako.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamili Kibayasi akusomee muktasari wa habari za dunia.
Umoja wa Ulaya na Shirika la Afya Duniani wameungana na taasisi ya kimataifa ya utetezi Global Citizen siku ya Jumanne kuwa mwenyeji wa kikao cha majadiliano kwa njia ya video juu ya kuponya janga la COVID-19. Wavuti ulijumuisha viongozi kutoka Marekani, Umoja wa Afrika, pamoja na waigizaji na wanamuziki wanaotaka kutafuta misaada kutoka kwa mashirika pamoja na watu binafsi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeelezea wasiwasi wake mkubwa juu ya kuzorota kwa uthabiti wa kisiasa nchini Haiti na kutoa wito wa kufanyika uchaguzi mwaka huu. Wajumbe wa Baraza la Usalama wamekutana kwa njia ya video Jumatatu kujadili ripoti ya siku 120 BINUH iliyoandaliwa na United Nations Integrated Office huko Haiti, inayoelezea maendeleo kati ya Septemba mosi mwaka 2020 na Januari 31 mwaka huu. Mwili wa balozi wa Italy nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mlinzi wake umewasili mjini Rome Jumanne ikiwa ndani ya ndege ya jeshi, siku moja baada ya balozi huyo na mlinzi wake kuuawa kwa kupigwa risasi katika shambulizi lililotokea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Diodone Chuba Hiro, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema. Kwa heri ya kuonana.